y'a yirila o don n ko n sirannen don n ko fɛn min man ka kɛ a man ka jamaliyɛn si ye normalemant an kuan ka koo bɛɛ kɛ pour ke nin desisiɔn kana ta desisiɔn bena cɛni min don an kɔ a kɛ bon kojugu an ka ekipi fa min kun bɛ kɔfɛ olu diskalifiyera or san o san kafu balonta na plasi nani de bɛ mali bolo donc an ka ekipi nani bɛ elimine donc san wɛrɛ hali n'an bɛ don coupe d'afrique la an tɛna plasi nani sɔrɔ tuguni a ko kɔnɔla an ka arbitre dɔ kun bɛ wagadugu olu kun kan ka coupe d'afrique dɔ fili fiyɛ u y'olu sen bɔ a la ko parce que ko mali fɛnna an ka entrainɛrw fana kun kan ka formation dɛ ka formation entraîneur niveau A o de kɛ bonna entraîneur ka formation niveau B kafu fɛ mɔgɔ tan ni kɔnɔntɔn o fɛnɛ la jɔra bon balontana minnu b'an bolo yan olu be se k'a ye cogo di balontan na k'a fɔ k'u kɛ contrat sɔrɔ ka taa kɔfɛ n'u tɛ afrique balontan na an ka zɔr fɛn filɛ u bɛɛ bɛ sara la n'a ye exemple tamayɔrɔ kan estade la an ka zɔru ka sara nɔgɔmali o wa mɔgɔ ye an bena mun kɛ sina balontan tɛ kɛ an tɛna fɔ k'an b'u bila onu bɛɛ denbatigi ye donc sanction min tali fɛ a tiɲɛni barika kɛ bo n'i y'a filɛ fan o fan mali yɛrɛ balontan a b'an t'o kɔ balontanaw yɛrɛ a b'olu ka taa ɲɛ tiɲɛ fɛn o fɛn bɛ balontan kɔnɔna a kalan n'a formation n'a arbitre n'a fɛn bɛɛ a b'a bɛɛ de bila kɔ min kɔni ka ɲi sisan an be se ka segin tɔ ko tɔgɔ mina pour ke kafu k'a ka desisiɔnw ye n'an be fɛɛrɛ min ta an k'o fɛɛrɛ ta pour ke fifa ka desisiɔnw ye an'u fɛɛrɛ fɛnɛ be ye min b'a to fifa bɛ desisiɔnw ye
o fɛɛrɛ be se ka kɛ juman ye
fɛɛrɛ min b'a la ministre ye papiye min bɔ a k'a bolo la segin kɔ n'a y'o kɛ fédération ni ministère ani mali mɔgɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan mun be se k'a kɛ pour ke balontan be se k'a kɛ nɔgɔya la n'i y'a a ko jake minɛ a ko bɛ mun kunkɔrɔ a kun fɔra ko ekipi nani bɛ jigi olu yɛlɛna minnu kun kɛra filibagatɔ la k'a to ni ekipi jiginna olu k'u suspendira dɔ bɔra dɔ ka suspension la ne b'a dɔn n'an farala ɲɔgɔn kan k'a fara ɲɔgɔn mɔgɔ minnu ka suspension be yen ka hali wuli ne hakilila o be se ka ko caaman bɔ manga na donc ne kɔni hakilila an bɛ don mina ko bi ministiri ye mali bonya kama a k'a bolo segin kɔ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔnala la fɛn min be se ka kɛ pour ke sanction bɛ to yen
i bɔlen filɛ k'o hakilina min ta ni ye ni ministiri ye a yira k'a fɔ k'ale ma jɛ n'o ye mali balontan ko bena kɛ cogo di o la sini
a bɛ kɛ tiɲɛli ye fan bɛɛ fɛ kɛ ɲ'an dɔgɔni n'an den minnu bɛ balontan la bi minnu b'a fɔ ko bet'u garisigi ɲi kɔfɛla olu tɛna se ka taa tuguni parce que n'i y'a ye mɔgɔ y'i ta a y'i jeto la yɔrɔ dɔ la ne tɛ jo la yɔrɔ la fɛn bɛ joe ka sɔn ka jɔni b'i ta minnu bɛ mɔgɔ dengɛ balontan entrainɛriya fifa de b'o kalan kɛ n y'a fiye tɔgɔ mina mɔgɔ tan kɔlɔntɔw kun ka kalan dɔgɔdalen don o bɔra ma donc tiɲɛli de don fan bɛɛ fɛ n'a tɔra tiɲɛli de don fan bɛɛ fɛ balontana bolo ekipu bolo mali yɛrɛ bolo tiɲɛli dɔ ɲa si t'a la ma si ka nafa t'a la ma si ka kunkɔrɔ t'a la mɔgɔ minnu b'a kɛ komi n'a sɔrɔ olu gaɲana olu bɛ fɛn faamuya la bɛɛ de perdibaga ɲi na mɔgɔ min y'a décision ta a taara minnu kɔntrole la mɔgɔ si tɛ gaɲe nin na mɔgɔ min y'a kɛ peut-être fédération bɔra yan bi mɛ olu mɔgɔ salen don mɛ minnu y'a kɛ a bɛ mun ɲa olu ye k'a fɔ ko mali suspendre le balontan na a bɛ mun ɲa a tɛ fusi ɲa an k'an sigi dɔrɔn ka suspension wuli min be se k'a kɛ pour ke balontan bɛ daminɛ nɔgɔya la